Páxina 18. A máquina de escribir. Escoita atentamente.